Saodat asri qissalari 2-chi kitob G'ordan chiqish. Nihoyat kutilgan soat keldi. Abdulloh ibn Urayqit tuyalarini keltirdi. Savr g'orining ro'parasida to'xtatdi. Vaqtni o'tkazmasdan tuyalarga mindilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qo'llarini ko'tardilar. Meni yo'qdan bor qilgan Allohga hamdlar aytaman. Allohim, dunyo balolariga qarshi menga yordam ber. Zotingga nisbatan itoatli, durust qo'ylarimda meni sabotli qil. Senga suyukli bo'lishimni nasib et. Insonlarning qo'llariga tashlab qo'yma. Zaiflarning Robbisan, mening Robbim ham o'zingsan. Osmonlar u yerni yoritgan, qorong'uliklarni aritgan. Avvalgilar u keyingilarning ishlarini tartibga solgan, nuringa sig'inaman. G'azabing kelib, boshimga tushishdan asrashingni so'rayman. Ne'matingning zavol bo'lishidan, intiqomingning kelib qolishidan, sen bergan ofiyatning baloga aylanishidan va har turli g'azablaringdan yana senga sig'inaman. Kuchim yetgan qadar sendan xushnudman. Yo Parvardigor, kuch va quvvat faqat seningladir, deya murojaat qildilar. Keyin safar boshlandi. O'sha kuni Rabbiyul Avval oyining 4-chi kuni, dushanba edi. Makka shahrini ko'rib qolish imkoni bor, so'nggi joyda ulovlarini to'xtatdilar. Tushdilar, qalblaridan xazin bir tovush tarala boshladi. Vallohi, sen Alloh yaratgan eng xayrli shaharsan. Alloh eng sevgan joy sensan. Zo'rlab chiqarilmaganimda edi, seni aslo tashlab ketmas edim. Bu joy Qazvari degan bir tepalik edi. Hayotlarining 53 yilini goh totli, goh achchiq, ming turli holatlarda kechirgan yurtlari bilan shu tariqa vidolashgach yo'lda davom etdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mahzun, Hazrat Abu Bakr ham mahzun. Ertasi to peshingacha shu holatda ketishdi. Bir tog' tagiga tin olish uchun qo'nishdi. Yaqin orada bir cho'pon poda boqib yurardi. Bizga ozgina sut bera olmaysanmi? Deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Berardim, ammo sog'in qo'yim yo'qda, deb uzr so'ragan bo'ldi cho'pon. Sog'ib ko'rsak, ruxsat berasanmi? Mayli, lekin bir qultum ham sut topolmasalaring kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir echkini tutdilar. Duo qildilar. Echkining emchagini siladilar va bismillah deya sog'a boshladilar. Echkisining tizzalatib sut berayotganini ko'rib, cho'ponning esi og'ib qolayozdi. Sutdan hammalari bir-bir ichdilar. Cho'pon hayron edi. Axir bu echki ham xuddi boshqalar kabi sut bermasligini qat'iyan bilardi-da. Alloh haqqi ayt, sen kimsan o'zi? Qasam ichamanki, senga o'xshaganini ko'rmaganman. Aytaman, ammo sir saqlashing lozim bo'ladi. Sir tutaman. Men Muhammad Rasulullohman. Ya'ni Quraysh dinini o'zgartirdi, sotdi degan odamlari senmisan? Ular shunday deydilar. Men sening payg'ambar ekaningga shahodat etaman, sening yo'lingdan boraman, dedi cho'pon. Hozir bunga kuching yetmaydi. Kut, mening muvaffaqiyat qozonganimni eshitganing zahoti huzurimga kel, deb marhamat qildilar payg'ambar alayhissalom. Bir muddat istirohat qilishib, so'ng cho'pon bilan xayrlashishdi. Suroqa ibn Molik, Qurayshiylar Rasulullohni yoki hamrohlarining o'ligini yo tirigini keltirganga 100 tuya va'da berishganini eshitib, tipirchilab qolgan.
Oh, qani edi shu ishni men qilsam,
deb gapirar edilar. Mudlich qabilasidan bir necha kishi bilan suhbatlashib o'tirganlarida ustilarga bittasi keldi.
Uch kishilik yo'lovchilarni ko'rdim. Oldimdan sohilga tomon o'tib ketishdi. Muhammad ibn Abdulloh bilan sheriklari bo'lishi mumkin,
deb qoldi. Suroqa titradi.
Yo'q, ular emas. Sen ko'rganing falonchilar bo'ladi. Sal oldin ularni ko'ruvdim,
deb yolg'onladi. Ortiq o'tira olmay qoldi. Ozgina gaplashgan bo'ldi-yu turib ketdi. Uyga borib cho'risini chaqirtirdi.
Otimni hozirla, silohimni ol, tepalik ortida meni kut,
deya tayinladi. Cho'p bilan fol ochgan edi, afti burishib ketdi. Chunki bu ishni qilma degan cho'p chiqib o'tiribdi. Parvo qilmadi. Sal o'tmay, uyining orqa tomonidan chiqib, tepalik sari yo'l oldi. Qo'lida faqat nayza bor edi. Tepalikdan oshib o'tganida otini safarga shay holda ko'rdi. Mindi-yu yo'lchilarning izlaridan ot soldi. U shoshardi. Hali davradoshlarini ham bekorga aldamadi. O'rtaga qo'yilgan 100 ta tuyaga sherik chiqishini aslo istamas edi u. Oldingilar 3 kishi edilar. Ammo ularga bas kela olaman deb hisoblardi. Bunaqa ishlar ko'p boshidan o'tgan. Ne-ne mojarolarni ko'rmadi suqora. Ularga xilvat bir joyda yetib olish uchun otini rosa choptirdi. Hazrat Abu Bakr kimdir ularni ta'qib qilib kelayotganini sezdi. Aytay dedi, keyin fikridan qaytdi. Kim biladi? U ham yo'lovchi bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalomni tashvishga qo'yib nima qiladi? Ammo oradagi masofa qisqargan sari ko'ngliga xavotir indi. Qolaversa, u oddiy yo'lovchiga ham uncha o'xshamasdi. Yo Rasululloh, bir otliq kelyapti, yaqin kelib qoldi. Janobi payg'ambarimiz orqaga o'girildilar va Allohim, uni to'xtat, dedilar. Birdan otning oyoqlari qumga botib qoldi. Suqora ot ustidan uchib dumalab ketdi. Bu bir ajib hol edi. Hech ot oyog'i botadigan joy emas. U yer bu yerining lat yeganiga ham qaramay, yana fol cho'plarini oldi. Yana qilma degan cho'p chiqdi. Orqasiga qaytib ketay desa, 100 ta tuya. Takror otiga mindi, takror uchib tushdi. Yana turdi, yana mindi, shu qadar yaqinlashdiki, hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Qur'on o'qiyotganlarini eshita boshladi. Payg'ambar alayhissalom o'girilib qaragan edilar, o'sha zahoti suqora 3-chi marta uchib tushdi. Ot yana tizzalarigacha qumga botib ketdi. Tiparchilar lekin oyoqlarini qumdan chiqara olmas edi.
Yo Muhammad, tushundim. Bu ishlar tasodif emas. Sening aloqang bor bu yerda. Bizni qutqar,
dedi. Suqora shu fikrdan qaytgan edi. Qarshisida doimo ish yurishib, davosida tobora muvaffaq bo'lib borayotgan ulug' bir inson turganiga qat'iyan ishondi. kelish maqsadini samimiyatla so'zlab berdi, pushaymonligini izhor etdi. So'ngra
menga bir xat qilib bering,
dedi. Keyinchalik shu yozuv bilan u o'zini tanitmoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakrga istaganini yozib ber, deya amr etdilar. Bir suyak parchasini topib, ustiga xat bitib, qo'liga berishdi. Suroqa uni o'q xaltasiga solib qo'ydi. Yemak bermoqchi edi, qabul qilishmadi. Bir o'qni uzatib,
"Yo'llaringda mening chorvamni boqib yurgan cho'ponga duch kelasizlar. Shu o'qni berib, xohlagan bir hayvonni olishlaring mumkin,"
dedi. Yana qabul qilishmadi.
"Unda sizlarga qanday yordam bersam ekan?
Orqamizdan tushganlar bo'lsa, o'shalarni izlarini qaytarib tursang bo'ldi," deyishdi.
"Juda yaxshi, xotirjam bo'linglar."
Hijrat yo'lovchilari olg'a bosishdi. Suroqa ortiga qaytdi. Er-xotin Abu Ma'bad bilan Ummu Ma'bad Makka Yasrib yo'li ustiga bir chodir tikib, yo'lovchilarga yemak ichmak sotib kun ko'radigan bir oila edilar. Qabilalari o'zi boshqa tarafda. Bu yerdan bir oz uzoqda edi. Muborak yo'lchilar yetib kelishganida Ummu Ma'bad yolg'iz, eri yo'q edi. "Salom senga ey Ummu Ma'bad. Salom sizlarga ey toza yuzli yo'lchilar. Bizga sotadigan nimang bor?"
"Afsuski, hech bir narsa qolmadi. Ilgaridagi qabilaga qadar yetib olsalaringiz, yeyishga ul-bul topasizlar."
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu yaqin o'rtada yotgan bir qo'yga qarab turganlarini ko'rib, so'ziga ilova qildi. "Oyog'ida ham tura olmaydigan bir qo'y yura olmagani uchun qoldi bu yerda.
Shuni sog'ishimizga izin berasanmi?"
Umumabad labini burdi. "Vallohi, uning joni bor xolos. Sut qayoqda? Ammo ko'ngillaringiz sinmasin, bir ko'ringlara." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llarini qo'yning sirtiga qo'ydilar. Duo qildilar, qo'y birdan tetiklanaverdi. Idish to'lguncha sog'dilar. "Ich ey Ummu Ma'bad," dedilar.
"Sen ich ey nur yuzli kishi, uni ichishga avval sen loyiqsan."
Takror-takror takliflardan so'ng Ummu Ma'bad sutdan ichdi. So'ngra yo'lchilar ham bir-bir ichdilar. Keyin yana sog'ib, Abu Ma'bad kelsa ichar degan niyatda o'sha yerda qoldirdilar. Xayrlasharkan, "Ey Ummu Ma'bad, bu qo'yni so'ymanglar," deb tayinladilar. Abu Ma'bad qaytib kelgach, sutni ko'rib hayron bo'ldi. Chunki shuncha sut beradigan sog'in hayvonlari yo'q edi.
"Qayoqdan keldi bu?"
deb so'radi xotinidan.
"Yuzidan nur, qo'lidan baraka, dilidan rahmat yog'ilib turgan bir odam keldi. Anavi qo'yimizni sog'di,"
deb javob qildi Ummu Ma'bad.
"Qani, u odamni ta'riflachi? Quraysh axtarayotgan odam shu bo'lsa kerak."
Ummu Ma'bad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ta'riflay boshladi.
"Nur kabi porloq, go'zal xo'yli, go'zal yuzli bir odam ekan. Qorni katta emas, boshi kichik emas, toza yuzli, qirmiziga tortgan ko'zli, uzungina sochli. Ovozida shiddat bor, ko'zi surmali, uzun bo'yli, qalin soqolli. Jim turganida vaqorli, so'zlashganida hikmatli, gaplari totli va ochiq. Behuda gap aytmaydigan, suvning oqishi kabi mayin so'zlaydigan odam. Uzoqdan ko'rilsa-yoq, insonlarning eng qimmatlisi ekani bilinadigan, yaqindan boqilganda eng chiroylisi ekani muhaqqaq bo'lgan bir zot. Uzoqdan ko'rgan ayb topolmas, yaqindan ko'rgan bir qusur topmas. Ikki shoh orasidagi bir shoh edi. Uch kishi edilar. Lekin uchalasining ichida nur yuzli, bo'yi mo'tadil bo'lgani u. Birodarlar uning atrofida parvona, so'zlasa tinglaydilar, amr etsa zudlik bilan ado etadilar, xizmatini qiladilar.
Abu Ma'bad xotinining so'zini kesdi. Demak, ey Ummu Ma'bad, qoynahoy bu kishi Quraysh axtarayotgan odamning xuddi o'zginasi. Duch kelsam, unga birodarlik taklif qilardim. Butun kuchim bilan shunga intilaman, dedi.
Ummu Ma'bad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavsiyalariga ko'ra u kuchsiz, holsiz qo'yinni so'ymakdan voz kechdi. Bundan boshqacha qarorga kelmasdi ham. Chunki u zotning qo'li tegishi bilan jonlangan, xuddi oyoqlarini bog'lab turgan iplar bir-bir uzilgan edi. O'sha kundan e'tiboran bu qo'y oilaning baraka manbai bo'ldi. Eng qattiq qurg'oqchilik pallalarida ham yelinlari lim-lim to'lib, oilaning sutga ehtiyojini butkul qopladi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam uni sog'gan kunlardan beri 28 yil bu oilaga xizmat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir yodgorlik bo'lib qoldi. Ummu Ma'bad har sog'ganida hijrat yo'lchilarini xotirlar, har dafa yaxshiyamki aqlim yetib Rasulullohning tavsiyasini tutganim, deya qo'yning sag'rinini silab qo'yar edi.
Yasrif tarafdan bir chang to'zon ko'tarildi. Hazrat Abu Bakr bundan tashvishlanmadi, chunki tahlika u tomondan kelmasdi. Darhaqiqat, u bir karvon edi. Karvon ahlidan biri shoshib keldi. Zubayr ibn Avvom ekan. Mamnunlik tuyg'ularla quchoqlashdi. Bunday bir safar chog'i bunaqa do'stlar bilan ko'rishish naqadar yaxshi hol. Har ikki taraf ham sevinishdi. Yasribdagi musulmonlar yo'lga chiqqanlaringizni eshitgan, sabrsizlik bilan kutishyapti, dedi Zubayr. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevintirib yubordi. Tez yo'lga tushishni foydali deb bildilar. Zubayr bergan oq liboslarni kiyib, tez vidolashib yo'lga chiqdilar.
O'ligini yo tirigini keltirganga yuz tuya, deya katta mukofotning qo'yilishi hijrat hodisasining har majlis u yig'inlarda gapirilishiga sabab bo'lgan. Har yerda har kim bu yo'lovchilardan bahs etar, so'z qabiladan qabilaga o'tib, to Yasribga qadar yetib kelgan edi. Hisob kitob qilindi. Necha kunda Yasribga kirib kelishlari taxmin etildi. Tongning ilk soatlaridan e'tiboran yo'llar ko'zlanadigan bo'ldi. Katta kichik, juda ko'p odam soatlarcha yo'lga boqdi. Tush issig'i qizguncha nigohlar ufqlarda kezdi. Ko'zlar toliqdi, ammo kutilayotganlardan darak bo'lmadi. Tushki istirohatga chekilishdi. Chunki bu issiqda na yo'l yurib, na ularni poylab bo'lar edi. Ehtimol asr saringligi cho'ksa, kelib qolar, deyishdi. Oqshomga qadar juda ko'p insonlarning ko'zi yo'llar kezdi. Qotdi. Shu orada Sultoni Zishon sallallohu alayhi va sallam janobimiz Omim degan joyga yetib keldilar. Shu yerda 70 ga yaqin odamlari bilan birgalikda Burayda ibn Husayn Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam janoblarimizni uchratdi. Bir muddat suhbatlashdilar. Hazrati Payg'ambarimiz unga Islom dinini anglatdilar
va musulmon bo'lishga taklif qildilar. Burayda hamrohlari bilan birga musulmon bo'ldi. Makkada yillarcha davom etgan mujodalada qo'lga kiritilmagan buyuk bir natijaga bu yerda tezgina erishilgan edi. Hayvonlarning oz sut berayotganidan shikoyat qilar edi, Rasulullohdan baraka duosini oldi. Olamlar sarvaridan Maryam surasining ba'zi oyatlarini o'rgandi. Boshdagi matoni nayzaning uchiga bog'lab, shaharga bayroqsiz kirishingiz uyg'un bo'lmaydi, deya janobimizni kuzatib qoldi.